Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 24-fevralida Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli hujumi boshlangandan beri Kiyev 3.6 mingdan ortiq aholi punkti ustidan nazoratni qo'ldan boy berdi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ma'lum qildi. Umumiy hisobda 24-fevraldan beri 3620 ta aholi punkti katta kichik shaharlar Rossiya tomonidan bosib olindi. Ularning barida vayrongarchilik bor. Ko'pchiligi madaniy hayot kechirish uchun yaroqsiz. Bu voqealikni Rossiya keltirdi degan Zelenskiy AQSh merlarining an'anaviy konferensiyasida so'zlagan nutqida. Vladimir Zelenskiy Rossiya Ukrainada turli modifikatsiyadagi 2500 ga yaqin raketa foydalandi. Ularning ko'pchiligi shahar infratuzilma obyektlariga tushgan, deydi prezident. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.